večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Sinoć je u knjižari Delfi održana promocija reprint izdanja Beleške jedne Ane Mome Kapora. Jedan od inicijatora ovog projekta je naravno Ana Kapora. Vi Anu Kapor poznajete, je nedavno bila gost u našoj emisiji. Ona je slikarka koja živi u Rimu, a sa njom je razgovarala naša koleginica Marijela Ražnjatović. Ali razlog da o beleškama jedne Ane govorimo večeras je taj što Ana ostaje u Beogradu još noćas i ima prilike da se druži sa vama i sa nama, pa ćemo pričati ne samo o tim Aninim književnim avanturama koje opisuje sa njen otac Momo Kapor, nego ćemo se malo dotaći i onoga što jeste njen život, njena realnost u Rimu. A u studiju Radio Beograda 1, ton majster Žarko Boven. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković, a ja sam vam dala pravi spisak razloga zbog čega nas slušate večeras. Bangkok.
Nisi mi dobra koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga, da se osjećam krutešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga, da se osjećam krutešna, nagrada za tvoje. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
onda koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
I dobroveče, Ani Kapor, dobrodošla.
Hvala, dobroveče i pozdrav vašim slušaocima širom sveta.
Ovo moramo odmah da raščistimo na početku. Beleške jedne Ane nemaju veze sa Anom Kapor. Ta Ana nije Ana Kapor. Ta je Ana, koja Ana?
Ta Ana, ja sam napisala predgovor i baš sam napisala da me celog života pitaju, kao prvo, da li si ti ta Ana iz bazara? I onda je to bila prilika da ja kažem. Međutim, moja mama se zove Ana. Tako da,
I mama se zove Ana.
I moja mama se zove Ana, da.
I ti se zoveš
Ana. Ja se zovem Ana, da.
I beleške su jedne.
Tako je.
Pa o kojoj Ani je u stvari priča ovde?
Pa morate da pročitate knjigu.
Dobro, mi smo knjigu pročitali, generacije su odrasle na toj knjizi. Mislim da nije bilo devojčice u gradu koja nije čekala novo izdanje bazara i koja je naravno kupila knjigu kada se prvi put pojavila. Ja koliko se sećam, to su bila neka hit izdanja. Koja to izdanja?
Jeste. Prvi put je izašla 72. godine i onda je već 73. To počelo sa hitovim izdanjem. Izdavač je bio zdrav, urednik je bio Zlatko Crnković i ta knjiga je zaista odmah doživjela veliki uspeh, verovatno i zbog toga što su ljudi bili pripremljeni, znali su već o čemu se radi, jer je ona godinama izlazila u nastavcima. Mada to nije baš bukvalno samo preneseni te priče, nego je to malo posle tata preradio, uobličio i napravio je kroniku 24 poglavlja. Dakle, ona jeste u duhu bila to, ali je u suštini ipak nastala baš kao prava knjiga. Ali su ljudi, pošto su to godinama kupovali, čitali, voleli, znali su šta će tu, zavoleli su Anu, tako da je zaista on sa tom knjigom odjednom doživeo veliki, veliki uspeh.
Ne samo da je ta knjiga doživjela veliki uspjeh i kasnija njegova dela su bila vrlo čitana i bili su bestselleri, ali je zanimljivo da je on uspeo da se ostvari i kao slikar i kao pisac. To je dosta teško.
Jeste. On je bio, on je po zanimanju slikar, zato što je on završio likovnu akademiju i ideja je bila njegova da će da bude slikar. On je bio, on je zaista po vokaciji jeste i slikar, koliko i pisac. Međutim, u vreme kada je završio akademiju, moja mama i on su se venčali vrlo rano, bili su mladi, vrlo brzo se rodile Jelena i ja, to jest ja pa Jelena, koja je 4 godine mlađa, i onda je jednostavno on od slika nije mogao da živi.
I sad se teško živi od slika, ali ćeš nam pričati kasnije kako tebi to uspelo.
I onda je počeo da piše i pisao je, radio kao novinar, pisao je radio drame i pisao je često po pseudonimima. I tako je nekako onda na neki način krenuo u tom pravcu, međutim nikada nije prestao da slika. On je zaista celog života slikao i uvek je sve njegove knjige uvek sam ilustrovao. Nije izlagao mnogo u tom prvom periodu svog života, počeo je kasnije da ima baš izložbe, ali je uvek slikao.
Dobro, nešto smo rešili, nismo sve razrešili, ali idemo u zimski san, SARS.
Kad na polju hladno je,
Beleške Jednane su izašle 70. godina, to je sad jedno ozbiljno vreme koje je proteklo, gotovo 50 godina, i današnje generacije su drugačije ili nisu drugačije. Ja mislim da ona u stvari komunicira u istim problemima u svojim pričama koje imaju današnje devojčice.
Apsolutno, ja mislim da da. Ja sam sada ponovo pročitala knjigu posle dosta vremena i ja mislim da se gotovo ništa nije promenilo suštinski. Ona je neuklopljena suštinski u svet oko sebe, i on, a kao i svi tine, ona ima u knjizi 18 godina, 19 godina, i kao i svi tinejdžeri traži svoje mesto, buntuje, usvađuje sa roditeljima, ona je u konfliktu, ali ona je u konfliktu i sa svojim vršnjacima, u kojima već prepoznaje neke malograđane buduće sa kojima ne želi da ima ništa. Tako da u tom smislu ona je apsolutno metafora raznih.
Ne znam da li si imala priliku da pitaš oca šta mu je bila inspiracija za Anu. Činjenica da ima dve devojčice koje će ući u pubertet pa da pripremi sebe, ili je to prosto
on je
bilo
jednostavno kroz on je jednostavno kroz Anu našao način da kaže i neke vrlo ozbiljne stvari, a to je sve bilo u toj formi vrckavoj, kao duhovito i kao lako, pod znacima navoda, a u stvari je govorio neke stvari koje uopšte nisu bile tako lake i tako jednostavne, a opet bilo je, on je čak u jednom intervju to rekao, bilo je sad smešno da me napadne neki tadašnji komesar i da kaže zato što je devojčica sa pletenicama rekla ne znam šta, mislim bilo je potpuno...
Ona je imala i pegice.
Ona je imala tege, da, imala tege, imala kratku kosu, da, imala je kratku kosu i okrugle naočare, da, i uvek je nosila iscepane džempere i farmerice, i od toga je napravila, ona je rekla, nije to, ona, njen moto je, nije to zato što ja to ne mogu da kupim bolje, ali ja baš želim ovo ovako, ja ću da ovo proglasim modom.
I ono što je zanimljivo je da je knjiga doživjela sad već treće izdanje. Se sećaš u kom tiražu je prodata prva knjiga?
Prva je, ne znam, mislim da je, dosta oni imaju vrlo ozbiljne tiraže. Ovo je sad, u štampi je već treće izdanje, što je stvarno, mislim da je 2500 prvi tiraž, drugi ne znam koliko, sad je već treći. Što je neverovatno, jer je knjiga štampana, znači, neposredno pred sajam knjiga, znači kad je to bilo, kraj oktobra, znači mi smo tek juče napravili predstavljanje knjige, znači knjiga je prosto sama od sebe išla, što je zaista, uopšte sve u vezi te knjige je, se dešava na neverovatan način. Stvarno je ona je prosto kao neko malo čudo, radi sama.
I ono što je bilo zanimljivo na promociji knjige jeste Zorica Jovanović, koja je imala monodramu.
Jeste.
O beleškama jedne Ane sa okruglim cikirima i sipinim farmerkama.
Sa istim džemperom koji je nosila.
A ona se pojavila potpuno identično.
Jeste, da. Što je stvarno bilo dirljivo. Ona je preko 1000 puta odigrala tu monodramu. Ona zna knjigu na pamet. Mislim, to je nešto. I ona je igrala po celoj zemlji, tadašnjoj zemlji. I ona je sa tatom i smišljala početak, kraj, oni su se često nalazili, toga se sećam, dogovarali se kako će da promene delove, kako će to da učine što zanimljivijim, tako da ona je zaista,
živela.
Da, apsolutno. I ona je fizički, pošto je tako sitna, ona je i dalje izgleda kao devojčica.
Ja mislim da je na mesto ima crtala pegice.
Tata, imam jednu fotografiju gde tata njoj crta pege. Da.
Sve u svemu je to bilo vrlo blizu dana završena u ulici, ali nije završila, ostala je, uklopila se. Ovo je ulični korak, bel tempo.
Ulični krug, mnogo tuge za sve.
Slušate emisiju Večeras zajedno, Radio Beograda 1. Naša gošća je Ana Kapor, slikarka, ali i ćerka Mome Kapora, koja je zajedno sa svojom sestrom uspela da objavi reprint kultne knjige Beleške jedne Ane, koja je bila tada popularna i veoma čitana literatura. Izgleda će to biti ponovo u 21. veku. Jer postoje neke priče i razmišljanja da se to pojavi u nekim digitalnim izdanjima.
Ja mislim da mi smo tu celu avanturu ušli sa Lagunom, tako da ja mislim da oni imaju i varijantu online, tu digitalnu. Ja mislim da to već postoji, a ukoliko ne postoji, mislim da oni uvek prave
i digitalnu verziju.
Ja mislim da da. Tako da, mada ja moram da kažem da sam ja fan ovih knjiga klasičnih koje se listaju, koje se malo...
Ne, to se podrazumijem, pogotovo kad su od ovakve knjige u pitanju, ali prosto to se pitanje nameće s obzirom da u 21. veku devojčice drže telefone u džepu i
materijalno bi bilo... Da, oni imaju,
sad kad prideru, čitaju Beleške
oni imaju, da, postoji. Apsolutno, da, postoji. Mislim da oni uvek to rade i u toj varijanti, da.
Da se mi na trenutak vratimo na jučerašnju promociju. Aleksandar Jerkov je govorio o stvaralaštvu Mome Kapora sa akcentom na Beleškama jedne Ane, a slikar
Milan Tucović je govorio, jeste,
on
je, jeste, i on je govorio o tom, baš o tom aspektu njegovom slikarskom, tom likovnom, i govorio je o, vrlo je bilo lepo taj razgovor, to književno veče, to nije promocija, to je bio baš jedan razgovor intimni o knjizi, i bilo je lepo što se razgovaralo baš o knjizi. Aleksandar Jerkov je to naravno vrlo sve stručno profesorski
upakovao u teoriju književnosti tamo gde
i pripada. On se potrudio da to uradi jednostavnim jezikom, da ga i mi razumemo.
I oni koji nisu studenti fakulteta.
A Milan je govorio o tome kako je u stvari tata bio fantastičan crtač, i ja se tu potpuno slažem sa njim, jer je taj njegov crtež je zaista tako, deluje lako urađen, deluje tako jednostavan, a to je tako teško uraditi na taj način. I Milan je upravo o tome pričao, da je on pokušao da ponovi tako nešto i da je za to potrebno zaista posebna ruka, poseban senzibilitet, jer ti crteži, te ilustracije, ta knjiga je ilustrovana, on ju je ilustrovao, tu su, u knjizi su te autentične ilustracije njegove, i one su zaista možda presudile da ja postanem slikar. Jer se ja sećam kada ih je on pravio.
Ti si od malih nogu želao da budeš slikar?
Ja sam od uvek želao da budem slikar, da. I sećam se tog vremena kada ih je on radio, jer on je crtao na stolu, i to je tako brzo, on je to tako u sekundi sve radio. On je sve stvari radio dosta brzo. Ali tih crteža se baš lepo sećam, i te njegove ilustracije su s jedne strane lake, s druge strane su surovo tačne, mislim, one su i suptilne i nežne, a s druge strane su i mislim, zaista su fantastične. Mislim da on u crtežu apsolutno dao svoj maksimum. Ja najviše volim njegove crteže, moram da kažem.
Tako da je ova knjiga prosto sad podsjećanje na Anu i podsjećanje na crteže Mome Kapora, ovo vama u ušima, Crni ples, oktobar 1864.
Super. Pauza.
samo crni pes, tvoju igru igram ja. Da, da.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a. Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Se sresti svi.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamara Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Vuče Vuče Bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Ovo je Srbija, ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice, muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
...2018. Godina velikih jubileja. 100 godina od završetka Velikog rata. Vek pobednika. Sreda, 26. decembar, od 17.05. Autor Svetlana Živković.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Aleksandar Čotrić govori o tome zašto voli delo Neočešćene misli Stanislava Ježija Leca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
A naša gošća je Ana Kapur, slikarka, i nedavno je objavljeno reprint izdanje knjige njenog oca, Mome Kapora, Beleške jedne Ane, i većina generacija 70-ih, 80-ih, pa možda i 90-ih je odrastala uz doživljaje i avanture ove Ane, deteta koje se bunilo i borilo proti svega. Ali Ana sve to nije u životu htela i mogla, nego jednostavno rešila da krene putem slikarstva. Od uvek si znala da će biti slikar, ali kako je to onda krenulo da se i ostvaruje?
Pa da, od uvek, da. Stvarno nikada nije bilo tu dileme. Šta ću da budem kad porastem? Počela sam da slikam. To je nekako bilo normalno jer je tata slikao i on je uvek nekako sve što je radio, on je nekako nas uključivao u to. On je bio vrlo prisutan otac. Tako da njemu je bilo najlakše da nas ostavi u ateljeu, da nam da boje. I sad moja sestra se nije uhvatila.
Ona se nije interesirala.
Ona je otišla u muziku, a ja sam se baš uhvatila. Meni je to odmah bilo nešto najinteresantnije i tako da sam ja stvarno počela da crtam, da kažemo, rano. I što je normalno, jer deca crtaju u principu, deca vole da crtaju, sva deca dobro crtaju, samo što je interesantno što ja nisam onda prestala. Onda dođe onda jedan period kada pubertet i to kada vas to više ne zanima.
Kada postaneš iz Beleške jedne, ne, tu više ne crtaš.
Međutim, ja nisam prestala nikada. Ja sam uvek radila, tako da i tata je to uvek čuvao, te crteže, što je stvarno lepo. I tako da ja imam stvarno crteže od svoje treće godine. Sve što sam uradila, ja imam blokove sa tim, tako da prosto se vidi kako sam, šta sam radila, kako sam počela da pravim mrtve prirode, pa ne znam, pejzaže, pa sve je nekako išlo. I tako da ne, nikada nije bio plan B. Ako to ne uspe, šta će drugo da bude?
Znači, nije došlo nije bilo obzir da ne postane slikarka, ali verovatno varijanta gde ću biti slikarka bilo nešto što je bilo otvoreno.
Pa bilo, ja nisam, to je bilo vreme kad je ovde bilo, ja sam otišla u Rim 83. godine, u septembru mesecu, na studije, tad sam se upisala na Akademiju lepih umetnosti. Ali to je bilo vreme kada je ovde bilo jako, mislim, lepo se živelo kod nas. I tako da, tako,
zlatno vreme.
Tako da malo su me i sažaljevali što idem.
Smejali su.
Malo kao pa jel mora. Ko ću da kažem, otišla sam u Rim zato što je to bilo zaista mesto idealno za studije. I dalje mislim da je to idealno mesto za studije. Možda ne idealno mesto posle za posao, jer je u Italiji mnogo bolji sever. I ja više radim na severu, ali Rim zaista divan grad za život i fantastično mesto za studije, zato što zaista vidite sve, na licu ste mesta, tako da vidite originale, tako da nisam se pokajala što sam došla u Rime. Onda je Rim i Italija u principu, taj mentalitet je vrlo sličan našem, vrlo se lako, osjetite se kod kuće. Ne osjeti, vrlo vas brzo do ono kući.
Nema te distance, vi ste stranac, nećemo mi s vama.
Ne, baš ne. Tako da to je isto, mislim, nije standard samo koliko imate automobila i da li imate puno kvadrata stana. Standard je i da budete u zemlji koja vas primi, gde su stranci dobrodošli, a tamo jesu dobrodošli. Tamo zaista, zaista se čovjek osjeća dobro.
Pa lepo, ako se tamo osjećaš dobro, kao detis komšiluka, onda evo malo goblina.
Prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Yeah.
Ana, pomenula si da Rim nije baš pravo mesto da se gradi karijera, ali ti si ipak ostala u Rimu i uspela da napraviš karijeru kao slikar, što nije baš lako.
Pa Rim u smislu nije, u smislu da je Rim više grad antikvarnica. Ako se bavi antikvitetima, onda jeste Rim, ali što se tiče modernih galerija, one su uglavnom na severu, tako da, ali to je sve, mislim, tako sada jednostavno i, mislim, toliko je sve nekako nije kao nekada, tako do Bolonje. Ja radim sa jednom galerijom koja se zove Forni, koja se nalazi u Bolonji, ali to je Bolonja, Rim, to je 2 sata brzim vozom, Milano je 3 sata, ne znam, Breša, sve je nekako to, tako da to što sam u Rimu, volim što sam u Rimu, jer volim da živim u Rimu, a ne bih volila da živim u Milanu, a to je izvodljivo na ovaj, mislim, ja radim i sa galerijama van Italije, tako da to je sad sve nekako jednostavnije nego
ne. Ali ipak savremena umetnost zahteva da budeš vezan za neku galeriju, za galeristu, da bi uopšte mogao da se probiješ na tržištu.
Pa da, da, da. U smislu da je potrebno i za sebe imati jednostavno ljude koji... Tamo je mnogo teže, na primjer, doći i do publiciteta, doći do novinara. Tamo to nije kao ovde. Ovde nekako mi se čini da je to lakše. Uvek nekoga znate koji je... uvek je neko rođak. Ali tamo ne, tamo je tamo to rade galeristi. Tako da, ako imate iza sebe, ja sam stvarno imala sreću da sam uvek radila sa odličnim galerijama, i ako radite sa dobrim galerijama, onda taj deo posla oni rade za vas, onda vi tu ne morate mnogo da se, znači onda postoji ti sajmovi umetnički koji su mesta gde dolaze zaista neverovatan broj ljudi, i onda ako je dobra galerija, onda ona učestvuje na dobrom sajmu, jer i na te sajmove nije dovoljno platiti. Oni ne samo što koštaju, nego pravi selekciju galerije koje mogu da se pojave. Tako da je važno je da budete na pravom mestu, i onda to nekako ide prirodnim putem.
Pošto si od rođena znala da ćeš biti slikarka, da li su te situacije sa kojima si se suočavala, tržište i sve ostalo, te nekada možda stavilo u pitanju da je možda bilo bolje da si nešto drugo radila?
Ne, nikada. Ne, nisam nikada imala tu ja sam znala da to je apsolutno, to je moralo da bude to. I onda kada, baš sam da sam s Marinelom razgovarala o tome, ona me sličnu stvar pitala i ja sam joj tada rekla da je u suštini onda je lakše ako vi znate da ste vi sigurni da je to vaš izbor, da vi nemate, da nije mogla bih ovo, a mogla bih i ono, ako vi znate da vi možete samo to, onda je to veliko olakšanje također, jer onda znači to vi onda radite, svi motori su vam uključeni i to na kraju ide se u jednom pravcu i to na kraju negde urodi plodom. U principu ja mislim kada se ulaže energija u neku stvar, ta energija uvijek se posle vrati ukoliko...
Ovaj pravac sada nije za preporuku. Tequila Gerila, najega instruktor.
Kada je živeo negde dole, severo i južno od Brazila. Ni Marquez, ni Castaneda nisu znali Juanita, ali su čuli da mu je deda susreo lično meskalita. Juan je voleo marihuanu, prelepu rozu iz Makonda. Ona je bila zarobljenik odvratnog generala La. Juan je drmnuo tekilu, Juan je skupio gerilu, Juan je pucao u spilu. Rata, rata, ra. Tequila Gerila. Tequila Gerila. Tequila Gerila. Tequila Gerila.
Tekli su krv, voda i žuž, Juan con revoltu i buntu, žestok je napravio puč, srušio celu vojnu huntu, pa je oženio Mariju Anu, prelepu rozu iz Makonda, svašta su imali u planu. Ja ne znam šta je bilo onda, znam da se kao sedmarac, pored svoje Marije Ane, setio kako je kao klinac, imao strašno burne dane. Kako je drmnuo tekilu, kako je skupio gerilu, kako je pucao u stilu. Rata, rata, ra, tekila, gerila, tekila, gerila, tekila, gerila, tekila, gerila. Tequila, guerrilla. Tequila, guerrilla. Tequila, guerrilla. Tequila, guerrilla. Tequila, guerrilla. Tequila.
Ana ima sina Luku koji će uskoro biti pravnik, verovatno advokat u Italiji, nema veze sa slikarstvom, bez obzira što moj otac Vlada slika.
Vlada je slikar, da, i Vladimir Pajić.
Znači, vas dvoje kao slikari uspevate da opstanete na oštrom tržištu italijanskom kada je u pitanju umetnost.
Da, i to je stvarno, sam zbog toga zaista srećna, jer to nije lako čak ni tamo, mada tamo su, naravno, tamo su, mislim, s jedne strane je lakše, zato što je nekako je tržište postoji, ali također i tamo malo ima ljudi koji baš žive od slikarstva. I to onako doživljavam kao svoj veliki uspeh.
Inače, Ana, za razliku od tate koji je crtao crteže uglavnom, mada je imao i ulje i druge stvari, pravi pejzaže sa arhitekturom, to si ti tako objasnila.
Pa to su, da, to su neke arhitekture u nekim idealnim, neka idealna slika u nekim idealnim pejzažima. Da, to već dosta dugo radim. Mislim, ja sam pravila razne stvari, sam slikala od mrtvih priroda pa do... Ali već dosta dugo se bavim tim istraživanjem i dalje ima dosta stvari koje mi tu interesuju i dalje sam srećna kad to radim, tako da i dalje još to nije završeno.
A šta je nešto sljedeće što te profesionalno čeka, pored ovih knjiga koje će se polako pojavljivati i izlaziti?
Sad smo napravili, sad sljedeća knjiga će biti onda, to je zaista knjiga koja ne može više nigde da se nađe, koja je bila u drugoj verziji, se zvala Sanja, a sada je ponovo onda, ona bi trebalo da izađe, ona je sada već u štampi, a što se mojih stvari tiče, pa imam sad nekoliko izložbi, sad prvo me čeka taj veliki umjetnički sajam u Bolonji, koji je, mislim da je početkom februara, i onda me čeka u krajem februara izložba u Cambridgeu u Engleskoj, počela sam da radim sa jednom galerijom tamo, tako da stalno je nešto, mislim, stalno su neke...
Stalno će biti povoda, te zovemo da budeš gost u našoj emisiji, jer je ovo sve anđelski.
Vrlo rado, vrlo anđela, rado, hvala.
Želeli smo te, sanjali smo da si naša, gledali te celo časa.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Nas polako na kraju naše emisije, sad moramo da zaokružimo čitavu priču, pa ćemo zato da se vratimo na beleške jedne Ane, koje su ponovo počele da žive svoj život, tako što ih je objavila Laguna, sinoć je bila i promocija, i ne znam što sad o Ani nismo rekli što bi trebalo da kažemo, da je preporučimo i dečacima ili ne?
Pa da, da, može, kako da ne. Dečaci manje čitaju. I juče na promociji je bilo mnogo više žena, primetila sam, nego ovaj, ali...
Pa dobro, Ana jeste negde pisana za devojčice, ali ako dečaci hoće da otkriju šta devojčice misle,
vole,
onda
apsolutno
moraju da pročitaju.
Ali Ana nije baš tipična devojčica.
Pa dobro, Ana je negde na tragu onoga što je za dečake Huckleberry Finn.
Tako je, jeste, da, da.
I već je malo pre rekla da će se pojaviti knjiga onda.
Jeste, to je sljedeća. Ona je već, mislim, vrlo blizu ove štampe. I to je isto jako lepo, to je bajka. To je u stvari jedina bajka koju je on napisao o toj devojčici, o toj ljubavi dvoje Vanje i Sanje, koji svaki put kada on pogleda drugu koji se venčaju, rode se, mislim, prepričavam, i na kraju se venčaju, i on svaki put kada pogleda neku drugu ženu i poželi neku drugu ženu, Sanja se smanji, tako da ona na kraju postane potpuno nevidljiva.
To je uradio.
To joj je uradio.
Ali u svakom slučaju, ovo je jedna divna inicijativa, Jelenina i tvoja, da prosto to delo Mome Kapora, koje je stvarno bilo kapitalno u određenom periodu u našoj književnosti, ponovo približite publici.
Ja mislim da da, mislim da je baš dobar trenutak da se sad pojavi ponovo i beleške i druge te rane knjige, jer mislim, od kada sad neko mlad počne da hoće da vidi šta je to pisao Momo Kapor, mislim da je dobro da baš počne od knjige Beleške jedne Ane. Mislim da je to baš je lepo što je to prva knjiga koja je objavljena, jer to je nekako, iz te knjige su posle nastale zaista razne druge knjige. U toj knjizi su već elementi najrazličitiji koji su se pojavili, od Ade, od tog njegove stalne nostalgije, mislim o Beogradu, sve je tu već.
I ostalom, percepcija Mome Kapora mora da počne tamo odakle je on počeo, a to su upravo Beleške jedne Ane, pa onda Beku.
Ali divno je, simbolično je što smo ti i ja sad ovde, a što sam ja odrasla u Kondinoj ulici, koja je ovde
iza
ćoška, što je tata napisao tu knjigu u Kondinoj ulici na Adler mašini koju mu je mama poklonila, što je ovde nekako ovaj kraj...
Što je na radiju 202, radio Krug dvojkom.
Tako je, radio Krug dvojkom, odlazi u Cetinsku ulicu, u knjižaru, tako da ja sam jako vezana za ovaj, ja sad nisam više u ovom kraju, ali ja sam jako vezana za ovaj kraj i mnogo je lepo što se sve nekako to složilo.
I sad praviš lagvor za pitanje koje sledi. Ili ima neki kraj u Rimu gde redovno piješ kafu, gde imaš neki svoj krug ljudi s kojim se viđaš, možda neka okupljanja tvojih kolega ili ne znam?
Znaš kako, Rim je jako veliki grad, u smislu vrlo komplikovan za život, jer je vrlo razvuđen i sve je vrlo daleko i vrlo teško, tako da ljudi uglavnom žive po kvartovima u kojima jesu. Mi smo na južnoj strani Rima, u kvartu koji se zove Eur, koji je vrlo lep, onako rezidencijalan, tako da naravno najveći deo stvari obavljam tu, ali ja, moj omiljeni trg u Rimu je Panteon, trg ispred Panteona, i to je zaista posebno mesto. I kada hoću da popijem,
posebno mesto za
i tu kada, mada je dosta zbog tih takve velike količine turista, tu treba otići ili vrlo rano ili vrlo kasno da bi se zaista osjetio duh grada, da ne bi nadladali ti strani jezici.
Pisac Bill Bryson kaže u svom opisu Rima da je to grad u kome ti je glava u torbi ako hoćeš da pređeš ulicu.
A to apsolutno. Tačno. Da, tamo je crveno svetlo optional. To nije...
Možda, ne mora.
Da, ja kad stanem na semaforu i kad je crveno svetlo, ali nema saobraćaja, meni trube, jer kao, pa šta sad ti tu stojiš, kada, zašto? Gde je tu tem? Tako da, ne, tamo. Mislim, ko nauči da vozi u Rimu, da on može da vozi po celom svetu.
Znači, to je tačno.
Da, to je apsolutno tačno.
Onda nećemo da idemo u Rim.
Kolima ne.
Ti si lepo, pa kako će pešak da pređe ulicu?
Ne, vrlo je, da, stvarno.
U svakom slučaju, Ana, ti se lepo provedi u Rimu, nekam to, pazi na ta crvena svetla, na prelaze. Očekujete taj sajam u Bolonji, mnogo posla verovatno pred sam sajam. U svakom slučaju, hvala ti najlepše što si bila sa nama u studiju, što smo imali prilike da evociramo ovako neke lepe uspomene na neko vreme beogradsko i na vreme rimsko.
Jeste, puno ti hvala što si me pozvala.
A sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek, sa doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna. Prijetno. Yeah.